Ayrılık Radyosu'nun eterinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyük devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Süre.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və içəri-şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzu etdim. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquşqa olmuşuq.
Nə kim? Nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436 77 41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizə həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.saytində dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklər də Hotbird-də və ya TürkSat-da bizə qulaq asmaq olar. Bizi VIP TV-də də, Azadlıq televiziyasında da izləmək, canlı seyr eləmək mümkündür. Gəlin saytımıza azadlıqradiosu.saytına və şərtlərlə orada tanış olun. Bugün ikinci saatda Bakı Dövlət Universitetindən qovulmuş tələbələrdən danışacağıq. Müxalifətçi gənclərin aqibəti necə olacaq? Onlardan biri həbsdədir, biri də həbsdə olmasa da, amma artıq universitetdən qovulub. Onlardan biri studiyamızın qonağı olacaq və rəsmlərin də mövqelərini sizə çatdıracaq. Bu haqda ikinci saatda bunu nəyə görə bəri başdan deyirəm? Artıq bizə zəng eləyib və SMS göndərənlər var, soruşanlar var ki, qovulan gənclərlə bağlı danışacaqsınız mı, onların aqibəti necə olacaq? Bu haqda ikinci saatda dediyim kimi, birinci saatda isə çoxlarını, bəlkə də hələ hamını maraqlandıracaq bir şeydən danışacaq, maaşların və pensiyaların artımından danışacaq. Siz də bu haqda yazın, bizə maaşlar, pensiyalar artırılmalıdırmı və ümumiyyətlə necə hesab etsiniz, nə qədər artırılmalıdır ki, sizi təmin eləsin, ailənizi dolandıra bilərsiniz. Yazın bunun üçün bizə, SMS yazın 057 44 10 17-yə, e-mail yolu bağlayın. Efir @şarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki şəhər telefonumuz 436-77-41 sayılı telefona zəng edin. Studiyamızın qonağı iqtisadçı ekspert Qadir İbrahim idi. Qadir bəy, axşamınız xeyir olsun.
Vaxtınız xeyir.
Artıq prezident deyib ki, Azərbaycanda yoxsulluq 50%-dən 9% endirilib və onu da deyib ki, əmək haqqının və pensiyaların artırılması üzrə sosial proqramlar davam etdiriləcək. Hər halda belə məlum olur ki, prezident özü də maaşların və pensiyaların səviyyəsindən, yəni miqyasından narazıdır. Və elə bunun ardınca xəbər gəldi ki, 2011-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərdə minimum aylıq əmək haqqı və pensiyaların baza hissəsi artırılacaq. Nə qədər artırılmalıdır ki, bir ailəni təmin eləsin?
Yox, artırılmağı, nə qədər artırılmaq məsələsi biraz indiki reallığa uyğun səslənmir. Çünki nə qədər artırılmalıdır ki, bir ailənin minimal dolanışığını təmin eləsin, o artıq bir neçə dəfə artırılmalıdır. Yəni, indi 85 manatdırsa, yəni orta statistik Azərbaycan ailəsi bir götürsək ki, 4 nəfərdən ibarətdir. Onların normal minimal tələbatını ödəmək üçün ayda təxminən 600-700 manat vəsait lazımdır. Ancaq indi hazırda isə minimum əmək haqqı 85 manatdır. Yəni artıq bir neçə dəfə artımdan söhbət gedir. Təxmin 7-8 dəfə artımdan. Yəni bu reallığa uyğun deyil. Çox güman ki 15 və ya 20 manat artım müşahidə ediləcək növbəti ilin büdcəsinə yenidən baxılarsa bu ilin büdcəsinə.
Hər halda bildirirlər ki artım olacaq. Yəni hesab edirsiniz ki 500-600 manatdan aşağı olmamalıdır bu artım.
Yox, mən hesab siz dediniz ki, bir ailənin dolanışığı üçün lazım olan vəsait, yəni orta statistik Azərbaycanın 4 nəfərdən ibarətdirsə, statistik Azərbaycan ailəsi, yəni bu ailənin bütövlükdə minimal tələbatını ödəmək üçün 500-600 manat vəsait lazımdır. Ümumiyyətlə işləyən əhali, işləyən vətəndaşların bir nəfər üçün minimal xərclərdə təxminən 1-200 manata yaxındır. Yəni ən azı bu belə götürək də 100% 2 dəfə artırılmalıdır bir nəfər üçün. Ancaq mənə gəlir ki bu artım 15-20%-dən çox olmayacaq.
Bu Qadir İbrahimin dediyi və telefon xəttində iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev və millət vəkili Vahid Əhmədov da. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ olun.
Oktay mənim, sizdən başlayaq. Siz necə hesab edirsiniz? Pensiyalar və maaşlar nə qədər artırılmalıdır ki, bir ailəni dolandırmaq mümkün olsun?
Siz normal vəziyyətdə, normal ölkələrdə adətən orientir kimi götürürlər orta aylıq əmək haqqı. Və ona da deməli pensiya ona qarşı ola bilər 80% bəzi ölkələrdə, bəzi ölkələrdə 60%. Bizdə isə 30%, 30%-dan da biraz aşağı. Yəni bu orientir olmalıdır. Amma indiki bugünkü bazı səviyyəsi pensiyadır, sonra müavinətlərdir, ümumiyyətcə bu övladlar. Yəni bunların artımı bu minimum əmək haqqıdır, sonra minimum istehlak səbətindən gelir söhbət. Bunlar hamısı rəqəmlərə baxanda əlbəttə ki, elə bayaq siz də dediniz, bu prezident də narazıdır. Ümumiyyətcə, elə o yaşayanlar da narazıdır. Məsələ bundadır ki, indi prezidentin ətrafında olanlar, misal üçün, onlar hansısa təklif verir də prezidentə, nə qədər artırılsın və s. Bunlar indi necə deyirlərsə, yəni hansısa argumentlər gətirirlər, mənim bildiyimə görə elə mən işləyəndə də bu söhbət eləmiş olurdu ki, əgər birdən-birə çox artırsa, yəni inflyasiya elə səviyyə gəlib çatar ki, o artımın heç əhəmiyyəti olmaz. Əslində baxsam, bu düzgün fikirdir, yəni belə də olur. Amma bir şey fikir eləmək lazımdır ki, inflyasiyanın qarşısını ümumiyyətcə almağın mexanizmləri var. Bunu da, misal üçün, Mərkəzi Bank adətən bütün ölkələrdə belədir. İnflyasiyanın səviyyəsidir, ümumiyyətcə inflyasiya problemi onun funksiyasıdır. Yəni, o bu məsələdə hansısa işlər görməlidir ki, inflyasiya qalxmasın. Ona görə də əlbəttə ki, bugünkü gündə indi hamı bunu hesablayıb bilir də, misal üçün, elə mən özüm də hesablamışam ki, misal üçün, adam başına pensiya olsun, ya müavinət olsun, ya nə olur olsun, 135-140 manat səviyyədə olmalıdır. Əgər minimum əmək haqqını deyirəm. Əgər götürsək, misal üçün, bir hökumət təşkilatları hesablayıb, onlarda 168 manat eləyir. Əlbəttə 168 manat birdən-birə eləmək bu doğrudan da inflyasiya müəyyən dərəcədə təsiri olacaq. Amma bizdə bu görürsünüz, hər il 10 manat, 5 manat belə artımlar olur. Bu əlbəttə ki, bilirsiniz, o olmasa daha yaxşıdır ki, nəinki olur. Yəni birdən-birə deyəndə ki, heç olmasa misal üçün, mən hesab edirəm ki, bu indi büdcəyə bir də baxılacaq. Bilirsiniz ki, biz büdcəmizi saymışıq 60 dollarla barili neftin. Deməli, büdcənin özü 70% ilə neftin hesabına olur. Deməli, bu büdcəyə də dolacaq da bilirik ki, artıqlaması ilə. Ürünlərin qiyməti 120, bizim neft 120-122 dollara satılır. İki dəfə artıq. Belə olan vəziyyətdə niyə də misal üçün heç olmasa 120 manata çatdırılmasın bu səviyyə, hələ bütün hamısından danışıram mən. Əlbəttə ki, bu işə necə deyərlər, bu sosial siyasətdir hökumətin, dövlətin. Bunlar biraz necə deyərlər, niyə görə misal üçün investisiya xərcləri birdən-birə artırılır, 5 dəfə, 10 dəfə, nəsə belə də. Ya ayrı statiyalar, büdcənin statiyalar. Amma bu məsələdə biraz belə, necə deyərlər, nəsə belə simicilik eləyirlər, nə belə çıxır, da, mən belə başa düşürəm. Əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, bir var ki, imkan olmasın, onda da nə demək olar, bu Allahın işidir, necə deyərlər, yoxdur da, yox, yoxa nə demək olar. Amma bir var ki, imkan var da bunu eləməyə, niyə də eləmirlər, yəni bu niyə? Bu sosial problemlər yaratmaq özləri üçün eləməzlər. Əlbəttə ki, bunu normal eləmək olar.
Oktay bəy, təşəkkür edirəm. Vahid bəy, sizin də cavabınızı eşidərdik bununla bağlı ki, nə qədər artırılmalıdır və daha sonra biz Bakı sakinləri arasında bir sorğu keçirmişik, onu təqdim edəcəyik. Buyurun, eşidirik.
Söhbət, bilirsiniz, dövlət büdcəsindən baxılmasından gelməməlidir. Niyə görə? Söhbət o deyil ki, vəsait var, əlavə vəsait gəlir, vəsairə. Vəsait onsuz da həmişə var.
Aha.
Vəsait qıtlığı yoxdur Azərbaycanda. Azərbaycanın 30 milyard dollara yaxın ehtiyatı var, istənilən var. İstənilən deməli maaşa da, pensiyaya da və digər məsələlər də baxıla bilər. Düzdür, biz dövlət büdcəsini təsdiq edəndə bir yaşayış minimumu, sonra pensiyanın bazı hissəsini, o cümlədən ünvanlı sosial yardım üçün ehtiyac meyarını təsdiq edirik. Amma istənilən qohaq deməli bu maaşlara və digər məbləğlərə baxmaq mümkündür. Mən qulaq astım dostlarımın çıxışlarına. Ümumiyyətlə bilirsiniz nədir? Bu məsələ həmişə gündəmdə olub. Heç vaxt olmayıb ki, insanların istər əmək haqqıdır, istər pensiyasıdır, istər ümumalı yardımın ehtiyacı yardımıdır. Yəni, bazı hissəsini artırmaq gündəmdə olmasın. Amma digər məsələlər də var. O məsələlər diqqət etdirmək lazımdır. Əlbəttə, bu il Azərbaycanda mən belə hesab edirəm, həmişə demişəm ki, ümumiyyətlə, istər pensiyanın bazı hissəsi, istər ünvanlı yardımın ehtiyac meyarı, istər yaşayış minimumu, bunlar aşağı səviyyədədir. Əgər hətta bizim iqtisadçıların hesablamalarına görə orta hesablamalar artsa 160-170 manat yaşayış minimumu səviyyəsində varsa, düzdür, Dövlət Statistika Komitəsi bu rəqəmi hardasa 100 manat səviyyəsində göstərir. Ümumiyyətlə, bu səviyyə çatmaq lazımdır. Və məqsəd də qoyulmalıdır ki, biz qısa müddətdə bu rəqəmə çataq. Yəni, pensiyanın o aşağı hissəsi, deməli, ehtiyac meyarı, o cümlədən, bütün bunları hamısı yaşayış minimumuna çatdırmalıyıq. O ki, qaldı inflyasiya, düzdür, bu ciddi problemdir, inflyasiyanın artması, amma bundan qorxmaq lazımdır. Yəni, pul krizin siyasətini dövlətdə Mərkəzi Bank aparır. Mərkəzi Bank əlbəttə həmişə istəyəcək ki, deməli, inflyasiya bir rəqəmli olsun, ondan yuxarı qalxmasın və s. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, insanların da yaşayış səviyyəsini diqqət etdirmək lazımdır. Yəni, səndə qiymət artımı hardasa 10-12% varsa, deməli, heç olmasa o səviyyədə sən onların əməkanlarına, yəni o məbləğlərə baxmalısan ki, insanlar müəyyən qədər dolana bilsinlər. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, indi düzdür, deyirlər, dövlət büdcəsinə baxılanda ola bilər bu məsələlərə baxılsın, amma biz orada yalnız yaşayış minimumunu və ehtiyac meyarını, o cümlədən pensiyanın bazı hissəsini təsdiq edir. Halan məsələlər, cənab dövlət başçısının fəaliyyətində olan məsələlərdir. Yəni, həll edir, istənilən vaxt bu məsələlərə baxar. Söhbət də yalnız pensiyadan gedmir axı. Burada müəllimlər var, həkimlər var. Onların deməli əmək haqlarının əlaqədar ciddi problemlər var. Yəni aşağıdır. Onlara baxmaq lazımdır. İkinci, dövlət bu da korrupsiyaya qarşı, rüşvət qarşı mübarizəyə gedibsə, müəyyən təbəqə var ki, o təbəqənin əmək haqqına baxmaq lazımdır. O təbəqədə hətta dövlət qulluqçuları da var. Yəni burada silsilə problemlər var. Bu problem yalnız bir pensiyaya bitmir. Ona görə bunların hamısına baxmaq lazımdır və bunları hamısını oturub hesablamaq lazımdır ki, deməli insanlar əziyyət çəkməsin. Ümumi götürəndə mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bütün məbləğ normal yaşayış minimuma çatdırmalıdır ki, insanlar əziyyət çəkməsin.
Təşəkkür edirəm Vahid bəy. Elə yeri gəlmişkən mən bayaq elan elədim ki, Bakı sakinləri arasında bir kiçik sorğu keçirmişik. O sorğunu eşidək, görək sakinlər yəni əhali nə qədər maaşının və ya pensiyasının artırılmasını istəyir. Ondan sonra studiyada söhbəti yenidən davam etdirəcəyik. Dinləyək.
Maaşı hökumət qaldırmaq istəyir. Sizcə nə qədər qalxmalıdır ki, bazarla ayaqlaşa bilsin?
Nə bilim ki, nə qədər qalxsın ki, bazarla ayaqlaşsın. Mən pensiya alıram, 50-lərəm. Və cəmi 95 manat pul alırım. Oyunla dolanmaq olar ki, yox, mümkündür, çatdırmaq olmur. Ev pulunu çatdırmırsa.
Bəs nə qədər olmalıdır sizin üçün, necə ki, bax, dolana bilərsiniz?
Nə qədər olmalıdır? Nə mazı bir...
Mən təqayətçi olsaydım, 5 manat istəyərdim.
Yaşayış səviyyəsinə uyğun da nə qədər qaldırmalıdır ki? Həkim işləyirəm. Qurum maaşı işləyən adamım, amma yenə bugünə də şükür.
Pensiyanı işsizlik ofisiyalardan götürmək lazımdır. İşsizliyi bir saat başa alıb gedir. Mən özüm maliyyə savadlı mühəndis, Qarabağ veteranı işsizəm. 5 manat qaldıracaq, alarsa 50 manat qiymətə qalxacaq.
Mən belə bir narahatçılıq.
Bəli, narahatçılıq var, bəli.
Biz necə olunmalıdır ki, qiymət qalxsın, amma bazara o dərəcədə bir təsir olmasın?
Biz azar iqtisadiyyat deyiləm şey var, məhvanız elə bir şey yox, tam sözdədir. İnkişaf yoxdur bizdə, tam hamısı monopoliyadır, 2000 adamı var, pulun var, giriş pulun yox, sürüş.
Hökumət maaşları, pensiyaları qaldırmaq istəyir. Sizcə nə qədər qaldırsa dolanmaq olar?
Hökumət özü qoy elə o öz verdiyi ilə dolansın, baxaq, sonra bizdə yərgə ona nə qədər. Onda bilər.
100% lazım. Pensiyonerəm də ev pulunu ancaq ödəyirəm. Ev pulunu ancaq ödəyirəm. Qaz pulu, işıq pulu, su pulunu ancaq ödəyirəm mənim pensiyamdan. 100 manat pensiyamdır. Hələ mən müəlliməyəm, yüksək faizlə pensiya çıxmışdım. 2004-cü ildə çox pisdir. Meclisdə alır 80 manat, 10% artırılıb 88 manat. Ona dolanmaq olar. Bir gün götürsünlər, o deputatlardan biri, o 88 manatı. Bir ay görsün, dolana bilər, yoxsa yox. Sonra fikirsən ki, nə qədər artıra bilərlər?
İndi qaldırsalar, bazar qalxacaq qiymət, necə?
Qalxır da. Bu da maaşı qaldırmamışlar, maaşlar ondan qabağa, bazar qiyməti ondan qabağa qalxır.
Ya, laf azına olsa, 300-dən aşağı olmamalıdır. Normal dolanışı, nə bilim, birin kimi. Bizə heç o qədər maaş yoxdur.
Bu, Bakı sakinləri arasında keçirmiş qısa bir sorğuydu və demək ki, bir daha deyim ki, bu elmi sorğu deyil, sadəcə sakinlərin, yəni Azadlıq Radiosunun müxbirinin keçirdiyi bir sorğuydu. Yəni, eşitdiniz, bəziləri hesab edir ki, 500 manat olmalıdır maaşlar və ya pensiya, bəziləri hesab edir ki, 300 manat. Yəni, hər halda bu onların istədiyi və öz dolanışıqlarına baxıb dedikləri, müəyyənləşdirdikləri bir rəqəm idi. Amma bir qədər əvvəl də ekspertlərlə danışanda da, bir məqama toxunurdu ki, birdən-birə maaşları və ya pensiyanı çox artırmaq olmaz, çünki inflyasiya yeminə çevrilə bilər, amma bir məsələ də var, daim hökumət var gəl eləyir, elə Oqtay Mirqasımovdur, üzr istəyirəm, Oqtay Haqverdiyevdir bir qədər əvvəl dedi ki, mən işləyəndə də bu məsələ var idi ki, necə eləyək ki, maaşları artıraq, pensiyanı artıraq, amma inflyasiya artmasın. Çıxış yolu nədir? Qadir İbrahimli studiyamızda ekspertdir, o bu haqda danışacaq. Buyurun, işləyək sizi.
Bilirsiniz, inflyasiya həmişə olur. Yəni, əgər cəmiyyətdə hansısa bir inkişaf gedirsə, orada inflyasiya meyilləri də olur. Yəni, o, bu demək deyil ki, həmin cəmiyyətdə əmək haqqı artırılmamalıdır, pensiyalar artırılmamalıdır və s. Sadəcə olaraq, burada hökumət özlərinin düşən funksiyaları yerinə yetirmək istəmir. Funksiyaların birincisi ondandır ki, hökumət həmin maaş və ya pensiya artımından əvvəl anti-inflyasiyon tədbirlər paketi həyata keçirməlidir. İkincisi, məsələ ondan ibarət ki, hökumətin bu barədə istəyi olmalıdır. Siz səbr edin ki, Bakıda Köhnə binaların fasadları ağardılır, ora investisiyalar yatırılır mənasız yerə. Ancaq həmin fasadların altında insanlar böyük ehtiyaclar içində yaşayır. Yəni, daşa, divara, çox mənasız şeylərə investisiya qoyulur, ancaq insan kapitalının, insan resursunun özünə investisiya qoyulmur. Ən böyük problem buradan başlayır. Əgər həmin dövrədə pul kütləsini çəkin azaltmaq lazımdırsa, həmin o fasadların ağardılmasına və ya başqa parkların zadın salınmasına olan vəsaitlərin çəkin azaltsınlar. Yəni, onun miqdarını azaltsınlar. Çıxış yolu həmişə var. Sadəcə hökumət olur, həmin çıxış yolunu tapmaq istəmir.
Gəl-gəl sizin təklif elədiyiniz bu, sizin dediyiniz təklifə telefon xəttindəki ekspertlər necə yanaşırlar? Oktay bəy, sizdən başlayaq. Siz Qadir İbrahimlinin dediyini yəqin ki, eşitdiniz. Necə fikirləşirsiniz bu təklifə?
Bilirsiniz, bu inflyasiyadan söhbət edəndə, bunu da prezident də deyib də, bu niyə qiymətlər bizdə yüksəkdir? Çünki monopoliya var. Bütün bizim istehlak bazarını götürsən, hamısı bölünüb, hamının krişəsi var, hamının öz payı var orada. Yəni, yuxarıda oturanların. Hələ onları aradan götürsələr, qiymət də düşəcək aşağıda. Yəni, adi, normal rəqabət olmalıdır. Onda əlbəttə ki, qiymətlər normal qiymət olacaq. Yəni, biz dünyadan, göydən düşməmişik ki, bütün dünyada bu belə bir məsələlər olur. Onun qarşısını almaq üçün monopoliyanın, ilk növbədə monopoliyanın qarşısı almalıdır. Ondan başqa da bayaq dedim də, Mərkəzi Bank misal üçün o zadə öz pul kredit siyasətini elə aparmalıdır ki, bu inflyasiyanın müəyyən dərəcə qarşısını almağı. Yəni, inflyasiya özü elə bir böyük bir problem deyil. Doğrudan və bu doğrudan da inflyasiya biraz necə deyərlər, problem o mənada ki, yəni ucuzlaşır da bütün həmin manatın alıcı qabiliyyəti düşür aşağı, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti düşür aşağı, yəni bunun qarşısını almaq lazımdır. Bunun qarşısı da mən dediyim kimi cürəbəcür mexanizmlər var. Bunun qarşısını indi bu yanvarda prezidentimiz çıxış eləyəndə korrupsiyanı deyəndə monopoliyanda dedi. Yaxşı, bunu əgər dövlət, hökumət bundan xəbəri varsa, niyə bunun qarşısını almır? Və kim gəlib, Amerika gəlib burada onun qarşısını almayacaq ki? Biz özümüz bunu eləməliyik də. Əlbəttə ki, onda inflyasiya da olmayacaq. Amma bunun maaşa ya pensiyaya nə daxlı var? Əgər bu adam 80 manata, 90 manata dolana bilmirsə, ölür bu. Bunun bir gərək bir çarəsini qılasan ya yox. Nə var, nə var, inflyasiya olacaq. Belə yanaş, belə siyasət olmazdaq. Bunun qarşısını almağa özləri lap bizim, sizdən də məndən də yaxşı bilirlər. Necə bunun qarşısını almaq lazım, inflyasiya qarşısını almaq lazım. Ona görə bu, bilirsiniz, bir-birinə düz reaslı, bir-birindən bağlı məsələdir. İnflyasiya ilə maaşın artımı ya pensiyanın artımı. Amma bu nə dərəcədə, misal üçün, asılılığı var? Bunu təhlil eləməlidirlər, baxmalıdırlar, görməlidirlər. Bir də ki, bilirsiniz, əgər biz, necə deyərlər, neçə illərdir bu gətirib hələ bu səviyyə çatdırmışıqsa və bizə indi bir 10 ildə lazımdır ki, bəlkə bir gəlib 150 manata, 170 manata çatdıraq, belə şey olar. Bu bir də yenə də deyirəm, əgər imkan olmasa, daha indi necə deyərlər, olmaya nə çarə? İmkan var axı, niyə misal üçün artırırlar polisiyanın maaşını, ya öbürlərin maaşını artırırlar, müəllim bədbaxt qalıb bir yanda, ya öbürsü qalıb bir yanda, ya da artıranda 10 manat, 5 manat, belə adama belə askarbitini gəldi, bu təhqirdir bu belə bir artım. Yenə deyirəm, imkan olmasa başqa məsələ, imkan var axı.
Oktay Haqverdiyevin dedikləri bu, az sonra Vahid Əhməd orada söz verəcəm, bu arada dinləyicilərimiz yazırlar bizə. Efir ətşarəsi azadlıq radiosu.az-a qismət yazır bizə. Sizin qəbul etdiyiniz yeni pensiya qanununa görə 2006-cı ilə qədər hər bir iş ili üçün şəxsi hesaba 170 manat vəsait daxil edilir. Mən böyük bir müəssisənin rəhbəri olmuşam. Belə çıxır ki, qanun 500 nəfər işçisi olan müəssisənin rəhbəri ilə xidmətçisinə fərq qoymur və ədalətin pozulması demək deyilmi? 057441017 SMS-lər gəlir. Kənan Aslanlı iqtisadçılardan biri bizə göndərib bir 3 ssenari yazır. Salam Azadlıq Radiosu, minimum əmək haqqı və pensiyaların məbləğinin 85 manat artırılması ilə bağlı 3 real senari var. 1. Minimalist senari yaşayış minimumuna çatdırıla bilər 95 manat, yəni cəmi 10 manat artırıla bilər. 2-ci senari, orta senari təqribən 100 manatlıq psixoloji hədd keçilə bilər, yəni cəmi 15-20 manat artırıla bilər. Maksimalist senari orta aylıq pensiya məbləğinə 114 manatı çatdırıla bilər, yəni 30 manat artırıla bilər. Bu Kənan Aslanlının belə deyək ki, hökumətin adından irəli sürdüyü proqnozlar. Tək pensiya və maaşla iş düzəlmir, zavodlar açılmalıdır. İnsanlara iş lazımdır. Özəl sektorda işləyənlər də nəzərə alınmalıdır, yazır imzasız dinləyici. Eloğlu imzalı dinləyici yazır. Bu hökumət bəyən başa düşmür ki, maaşları, pensiyaları qaldırmaq yox, qiymətləri aşağı salmaq lazımdır. Ülkər yazır. Görəsən bu hökumət nümayəndələri bizə verdiyi əmək haqqı ilə neçə saat yaşaya bilər? Özləri xəlvərlə xalqa özləri yığır, xəlvərlə xalqa verir dinarla. Sonra da deyirlər ki, xalq gözəl yaşayır. Bunu Ülkər yazır. Nə fərqi var? Maaş və pensiya qalxan kimi mağazalar bir ay qabaqdan qiymətləri qaldırır. Əkdim qoz, satdım qoz yazır dinləyicimiz. Və başqa dinləyicilərimiz yazır pensiya ilə bağlı. Salam, mən nə işləmirəm, nə pensiya almıram, nə də ki, sosial yardım alıram. Bunları nəyi artırırlar? Ərqayə imzalı dinləyici yazır. Bu dinləyicilərimizin mövqələri siz də yazın bizə 057-44-10-17-yə və yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Və Fahid bəy, bayaq bir məqama toxundu, mən də istəyirdim bu məqama. Məqamın üstünə gələk. Dedi ki, indi ölkədə antikorrupsiya mübarizəsi elan olunub, büdcə təşkilatlarında çalışanların da rüşvət alması getdikcə çətinləşir, xüsusən də müəllimlərə, həkimlərə bu yöndə ciddi tapşırıqlar olub, amma demək, sorğuda da var idi. Bəzi həkimlər, müəllimlər orada danışırdılar ki, onlar da maaşlarından, pensiyalarından şikayətçidirlər. Necə hesab edirsiniz? Əgər deyək ki, rüşvətin alınması çətinləşirsə, indiki məqamda onların maaşına belə deyək ki, yenidən baxılmasının və özü əsaslı şəkildə baxılmasının vaxtı çatıbmı? Yəni, bir neçə dəfə artırılmasının vaxtı çatıbmı? Və dövlət bu addımı ata bilərmi? Prezident bəlkə buna işarə eləmək istəyir. Vahid bəy, eşitək sizi.
Deməli, mən diqqətlə qulaq asırdım həm dostlarımın da çıxışlarına, həm də sizin aldığınız intervyülərlə, müsahibələrlə əlaqədar olaraq. Mən bayaq siz zəng vuranda Qubadan gəlirdim, qəbulum var idi mənim. Bir 30-a yaxın insan qəbul eləmişəm bir gün Qubada. Gəlmişəm de, indi burada da elə bir 5-6 nəfər qəbul edir. Deməli, onların arasında pensionerlər də var idi. Bir gün 85 manat, 90 manat pensiyalan insanlar da gəlmiş. Hamı başa düşür ki, 85 manat, 90 maatla yaşamaq mümkün deyil. Niyə? Çünki elə qaz pulu, işıq pulu, pulu, nə bilim, kiray pulu və ev pulu sayrı elə bu 85 maat onu çatır. Bunu gərək nəcə insan olursan ki, bunları başa düşürsün. Əlbəttə, bir gün bu məsələlərlə əlaqədar ciddi mübahisələr gedir. Yəni, maaşların artırılması, pensiyanın artırılması, əməkaların artırılması və s. İlk öncə mən bəyanıya qeyrilədim. Birinci etap kimi yaşayış minimumuna bir qədər çatmaq lazım. Yəni, bu birinci etap olmalıdır. Yəni, bu məqsəd qoyulub, buna çatmaq lazımdır ki, heç olmasa pensiya alan insanlar, digərləri yaşayış minimumuna alsınlar. Mən niyə korrupsiya nalardan məsələyə toxundum? Bilirsiniz, bu gizlindirildi ki, mən neçə el edim, illi məsələ bu məsələyə toxunurdum. Korrupsiya, üçsüfrolluq cəmiyyəti, yiyir, cəmiyyəti dağıdır və s. İndi açıq idi, həkimlər idi, müəllim təbqəsi idi, digər dövlət qulluğunda işləyən insanlar var idi. Mən bu hastalarla dolanırdılar, paket sistemi var idi və s. Amma indi əgər bunlar cənab prezidentin göstərişindən sonra ləğ olursa, bu insanlar axı öyrəşib bu cür dolanmağa. Bunu birdən-birə kəsib etmək ki, yox, sən elə o aldığın 150 manatına dolanacaqsa, bu qeyri-mümkün olan şeydir. Ona görə də istəməz bunların maaş məsələlərinə baxılmalıdır. Necə ki, polisin maaşına baxırdı, necə ki, misal üçün, vergilər nazirində müəyyən tədbirlər gördük. Yəni, bu insanlara da baxılmalıdır. İkincisi də biz hamısını həmişə hökumətlə gətirib bağlayırıq inflyasiya. Bilirsiniz, inflyasiya da baxmaq lazımdır. İnflyasiya olanda belə cəmiyyət yaşamır. İnflyasiya bir rəqəmli olmasa, laf tanrı ki, iki rəqəmli olsun. Bax, bir də bağlayacaq mı? Da ikinci də bayaq mən dedim, hökumətin mərkəzi bankı var. O kredit siyasətini aparır. O siyasətə cavabdehdir. Niyə, necə oldu ki, hökumət bu keçən müddət ərzində 2008-in böhranından bu yana manatın məzənnəsini qoruyub saxladı və bazara təxminən 2 milyard dollara yaxın vəsait bıraxdı ki, manat qorunsun, saxlasın. Bu, hali üç olunda. Əgər biz manatı qoruyub saxlamasaydı, ki, baxışda mən o 85 manat gəlib 8 manat. Onda nə eləyərdik? Onda ümumiyyətlə çətin bir problemlərdən üzləşərdik. Yəni, bu yola getdi hökumət. Yəni, o pul da yəni, Mərkəzi Bankın yəni, iqtisadından gedən pullar da yəni, 2 milyard buraxıldı bazarı. Ona görə yəni, demək ki, yox, inflyasiya sabah 2 rəqəmli olacaq. Çalışmaq lazımdır, bir rəqəmli olsun. Mən bunu başa düşürəm. Beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanın emisiyası qoyanda, müəyyən məsələlərə baxanda ilk olaraq bu rəqəmlərə toxunur. Bu yax toxunuldu. Qiymətlər Azərbaycanda, Azərbaycan qonşu dövlətlərə baxanda, mən elə uzaqlar demirəm. Qiymətlər çox yüksəkdir. Qiymətlərin yüksək səviyyədə olmasının da öz problemləri var, insançılıqdır, monopoliyadır. Bunların qarşısı alınmalıdır. Amma bütün bu proseslər gedən uzun proseslərdir. Bütün bunlara baxmayaraq, əgər biz istəyirik ki, Azərbaycanda insanlar heç olmasa gedən proseslərdə qarşısı önündə gedə bilsinlər, biz mütləq onların maaşlarına baxmalıyıq. Yəni, istər pensiyacı olsun, istər müəllim olsun, istər həkim olsun, istər nə bilim, o ehtiyac meyarı alan, ünvanlı yardım alan insan olsun və s. Bunlara baxmağa ehtiyac var. Heç olmasa bunları getirib yaşayış minimumuna ilk etapda çatdırmalı. Bu insanlar heç olmasa bir parçalı üçün əziyyət çəkməsinlər. Yəni, belə insanlar çoxdur. İnanın mənə, biz müraciətlər də aldıq və s. Problemlər çoxdur.
Vahid Əhmədovun dedikləri dinləyicilərimiz yazır. Mən həkiməm, 110 manat maaş alıram, ailədə 4 nəfərik, kirayədə qalıram. Şərhə ehtiyac varmı? Xəstənin verdiyi 5-10 manat isə rüşvət sayılır. Siz deyin, mən necə dolanım? Ziya imzalı dinləyici yazır bunu. Bəylər, bu hökumət Allahının yaxşı yaşamasında maraqlı deyil. Əhalinin, üzr istəyirəm, əhalinin yaxşı yaşamasında maraqlı deyil. Milyardlarla xalqın pulunu havaya soğururlar, amma xalqın minimum yaşayışını təmin etməyə can çəkirlər. Nemət yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz Asif yazır. Hakimiyyət devrilməsə xeyri yoxdur. Pensiya 20% qaldırsa, bazarlarda 50% hər şey qaldıracaqlar. Nə xeyri? Biri qalsa daha yaxşı olar. Asif yazır. Salam. Amerika ona görə güclü deyil ki, o varlıdır. Amerika ona güclüdür ki, ona görə güclüdür ki, onun universitetləri güclüdür. Hazır cavab yazır. Mövzumuza dəxli olmasa da. Vahid Əhmədovu alqışlayıram yazır Xalid İbrahimli. Tək onlar yesinlər, övladlarını bəsləsinlər, xaricdə təhsil etsinlər. Millət övladının qarşısında xəcalətdən şam kimi ərisə də olar, yazır Xalid İbrahimli. Başqa SMS-lər də var, mən onları baxıb sonra sizə çatdıracam. Qısa bir elan verək, dərhal sonra studiyada olacaq. Qısa bir elandan sonra burada olacaq. Sizə yazın, efir@azadlikradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çatışa dura sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağlarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Biz hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparam. Şahnaz Bəylər qızı. Bizi həmişə kimi internetdə dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki peyklərdə, Türksatda və ya Hortbörddə bizi qulaq asmaq olar. İnternetdəki ünvanımız dəyişməz. Azadlıq Radiosu.az ünvanına gəlin. Bizi həm dinləyə bilərsiniz, həm də web televiziya, Azadlıq televiziyasında canlı izləmək imkanınız var. Və studiyada qonağımız Qadir İbrahimli telefon xəttində Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oqtay Haqverdiyev və Millət vəkili Vahid Əhmədovda pensiyalar və maaşlar artırsa bu haqda danışırıq. Siz də yazın bizə efir@azadlikradiosu.az və yaxud da ki 050-744-10-17-yə SMS yollayın, fikirlərinizi bölüşün. Necə hesab edirsiniz? Və artıq dinləyicilərimiz yazırlar. Salam, əgər bizdə necə ki sənaye sahələri donub qalırsa, sosial durum düzəlməyəcək, yazır dinləyicimiz. Və Bəhruz yazır, niyə artırmalıdırlar pensiyanı? Maaş bizim xalqdan gözəl dolanan yer üzündə yoxdur. Açıq olsun, keyf olsun. Heydər Əliyev demişkən bizim xalqımız dözümlüdür, yazır dinləyicimiz. Atayla yazır ki, salam Azadlıq, Şəkidə müəllimlərin mart ayının maaşı hələ də verilməyib, hər ay maaş gecikir, 90 manat pul verirlər, onu da biz faizə qoyub pul qazanır özləri. Atilla yazır bunu. Müəllim maaşı ilə nəinki dolanmaq olar, o ki qaldı uşaq oxutdasan, bu barədə görəsən nə düşünürlər? Salam Azadlıq, normal ölkələrdə pensiya və maaşların 30% kommunal xərclərə, 70% əhaliyə qalır. Bizdə isə heç kommunal xərcləri də ödənmir, sadəcə biabırçılıqdır. Nəyə baxırlar, baxsınlar, nəyi dəyişirlər, dəyişsinlər, sadə insanlara xeyri olmayacaq. Yazır Xəyal Əvəzli adlı dinləyicimiz. Telefondakı qonaqlarımızdan xahiş edirəm. Demək, kiminsə otağında televizor və ya radio işləyir, xahiş edirdim ki, onun səsini bir balaca alasınız. Efirdə hayki yaradır bir balaca. Çox xahiş edirəm. Və siz bunu eləyənə qədər mən studiyadakı qonağımıza Qadir İbrahimliyə sual vermək istəyirdim. Qadir bəy, bir qədər əvvəl toxunduğumuz məsələ, ölkədə antikorrupsiya mübarizəsi elan olunub və Prezident də maaşların, pensiyaların səviyyəsindən narazılığını bildiribdir. Necə hesab edirsiniz? Artıq bəzi büdcə təşkilatlarında rüşvət alınmasına müəyyən nəzarət olunur və sərtləşdirilməkdədir. Artıq vaxtıdır mı ki, tutaq ki, SMS-lərdə də deyilirdi, müəllimlər yazır, olsun, həkimlər yazır ki, çox az maaş alırlar və 5-10 manat aldıqları rüşvət artıq yığışdırılır. Necə dolanmalıyıq sualını qoyurlar. Bəlkə doğrudan da prezident bir mesaj vermək istəyir ki, yaxınlarda bu az təminatlı ailələrin də maaşlarına yenidən baxılacaq.
Bilirsiniz, ədalətli cəmiyyətlərdə gəlirlər büdcə vasitəsindən bölüşdürülür və gəlirlər büdcə vasitəsindən bölüşdürüləndə burada bütün təbəqələr hansısa formada təmin olunur, yəni ən azı minimal səviyyədə təmin olunur və bu daha çox ədalətli cəmiyyətlərə xas olan bir mexanizmdir. Azərbaycanda isə çox təəssüf ki, gəlirlər büdcə vasitəsi ilə yox, rüşvət və korrupsiya vasitəsilə bölüşdürülür. Yəni, bu bölgüdə əhalinin demək olar ki, bir 90%-lik kəsimi kənarda qalır, yalnız 10%-lik təxminən bir təbəqə həmin bölgüdə hansı formada iştirak edir. Və bugün antikorrupsiya tədbirlərindən çox danışılır, ancaq məndə olan həm müşahidələrimə, həm məlumatıma görə həmin antikorrupsiya əməliyyatları getmir Azərbaycanda. Çox aşağı səviyyələrdə, çox aşağı səviyyəli məmurlara tapşırılıb ki, tutaq ki, rüşvət almasınlar və ya rüşvət alanda biraz ehtiyatlı olsunlar. Ancaq məsələn üçün orta və yüksək səviyyələrdə həmin korrupsiya əməliyyatları indi davam eləyir. Hətta bu antikorrupsiya kampaniyasının başlanması bəzi yerlərdə korrupsiya və rüşvətin səviyyəsinin artmasına səbəb olub. Tutaq ki, əvvəl tutaq ki, hansısa bir 50 manat rüşvət nəhəll olunan şiddirlər, nə danışırsan, o bir antikorrupsiya proqramı gedirsə, sən nə danışırsan, bunu 200 manatdan aşağı eləyə bilmərik. Yəni, konkret faktlar var məndə, mən sadəcə olaraq bu bugünkü efirin mövzusu olmadığına görə bura geniş toxunmaq istəmirəm. Yəni, həmin korrupsiyada rüşvət də bir cəmiyyətdə var və ona qarşı xüsusi bir mübarizə, xüsusi bir müqavimət yoxdur hökumət səviyyəsində. Çox lokal səviyyələrdə, çox aşağı səviyyələrdə da müəyyən şeylərdə özünü göstərir. Mən də hesabım ki, bu çox ötəri bir şeydir. Birazdan yəni əvvəlki qaydada hamısı rüşvət almaqda davam edəcək. İkinci, yəni o məsələyə mən toxunmaq istəyirəm ki, vəz rüşvət aradan qaldırılır, əməklərin artırmaq lazımdır. Əməklərin onsuz da artırmaq lazımdır. Rüşvət oldu, olmadı. Söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycanın büdcə təşkilatlarından təxminən 700 min adam çalışır. Və bu 700 min adamın təxminən 450 mini minimal əmək haqqı alır. Yəni 85 manat əmək haqqı alır. Əgər biz götürsək ki, bugün Azərbaycanda yaşayış minimumu ən azı real olaraq 160 manatdır. Demək ki, bu təxminən bir 500 min adam öz gəliri hesabasında öz minimal ehtiyaclarını ödəyə bilmir. Mən də elə biləm ki, neft ölkəsi olan Azərbaycanın çox rüsvayçı bir faktdır. Yəni, bu baxımdan mütləq əməkləri artırılmalıdır, pensiyalar artırılmalıdır və heç bir korrupsiya və rüşvət antikorrupsiya dalğasına məhəl qoymadan. Onsuz da həmən dediyim rüşvət yenə var və bu rüşvətdən həmin o mən dediyim 500 minlik kontingent faydalana bilmir. Bundan yenə ancaq yenə məhdud bir qrup faydalanır. Bu bir ikincidə ki, əmək haqqın artırılması ilə rüşvət arasında Azərbaycanda xüsusi bir asılılıq yoxdur. Yəni bu günləri məhkəmə hakimlərinin maaşı demək olar ki, deputatların səviyyəsində deputatların əmək haqqına bərabər olan bir məvazib alırlar. Bu gün Azərbaycan məhkəmələrində məcəl rüşvət yoxdur. Yəni bu məsələ otur yanaşmaq qətiyyən düzgün deyil. Sadəcə olaraq əmək haqqı və pensiyalar artırılmalıdır. Bu hökumətin prioritet olmalıdır.
Aha. Oktay Haqverdiyev də telefon xəttində də Oktay bəs sizin dedik fikirlərinizi də eşidərdik bununla bağlı. Necə hesab edirsiniz? Korrupsiya ilə mübarizə elan olunduğu dövrdə maaşlar da artırılmalıdır. Xüsusən söhbət bayaq siz toxunduğunuz polislərin maaşı artırılırsa, niyə də başqalarının maaşı artırılmasa? Böyük miqyasda bu məbləğdə maaşlar artırıla bilərmi? Tutaq ki, məktəblərdə, səhiyyədə, təhsil sistemində bu deyək ki, korrupsiyanın, rüşvətin miqyasını azaltmaq üçün nə qədər real görünə bilər yaxın aylarda bu?
Bilirsiniz, mütəxəssislər hesab eləyir ki, bu təxminən olmalıdır minimum əmək haqqı ya nəsə 160 manat ya 150 manat. Amma faktiki olaraq pensiyadır ya minimum əmək haqqıdır 80-90 manatdırsa, deməli istər-istəməz bu adam gedib diri-diri qəbrə uzanmamalıdır ki. Deməli, məktəblidən, ya bilmirəm kimdən, o rüşvət almalıdır da. Ki, heç olmasa bir balaca ölməsin də, işləsin, yaşasın. Bunun rəqəmlərin özü göstərir ki, bu istər-istəməz rüşvət almalıdır. Ki, heç olmasa 150 manata ya 140 manata çatırsın gəlirlərini. Buna görə də korrupsiya ilə mübarizə onun bir mexanizmi də hələ elədir ki, yəni, insana o qədər normal maaş verilməlidir ki, ya pensiya verilməlidir ki, bu adamın, deməli, hamı anadan olanda korrupsioner olmayıb ki. Yəni, bu bundan sonra, deməli, bu görsün ki, dolanışlığı varsa, niyə bunun başı əyri olsun ki, belə aşağı düşsün, öz mənəviyyətini itirsin? Niyə zadir, kimdənsə 5 manat, 10 manat, 50 manat almalıdır məktəbdə işləyən nəfərdə? Ona görə, əlbəttə ki, bu korrupsiya ilə mübarizə, bilirsiniz, bu müəllimlə ya həkimlə başlamaq lazımdır. Misal üçün, 5 milyard ya 6 milyard indi çatdırıblar investisiya xərclərini, büdcədən gedən pullardır bunlar. Hələ bunun özünü bir fikirləşsinlər ki, bu hara gedir, hansı proyektlər mailləşdirilir və orada nə qədər, misal üçün, bir dənə obyekti başlayırlar, misal üçün, onun smetr dəyəri 1000 manat isə, misal üçün deyirəm də 1000 manat isə, başlayanda onu yazırlar 1000 manat, qutaranda gəlir olur 5000 manat. Bu necə oldu bu? Bu birdən-birə bunu mütəxəssislər hesablayıb, proyektorofiklar buna baxıb, bütün hər şey bu. Ola bilər misal üçün 5%, 10% o esterin vaxtında da olub elə şey. Yəni qram-qram bunu düz hesablamaq olmaz lab əvvəldən başlayanda. Amma bizdə görürsünüz ki, bütün proyektlər hamısı misal üçün götürək su xəttini çəkdilər Oğuzdan Bakıya. Deməli əvvəldən göstərdilər. 170 dollar, milyon dollardır, nə qədərsə. Gəldi, çıxdı 700 milyon dollara. Belə şeylər var. Bunlarda, yəni bunların qarşısını alınsa, maaşları da artırmaq olar. Lap belə çox böyük səviyyədə polisin də qoy maaşlarını artırsın. Allah eləsin, onlarınki də artırılsın. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, haradan götürüb hara qoymalıyıq. Yəni, bu hamı hep bəllidir de ki, büdcədən investisiya xərclərinin indi bəzi mütəxəssislər 50% deyir, bəziləri hər halda lap azı bir 30% bu gedir korrupsiyayla ya onun adını bir mənimlə qoymaq. Yəni, bu cibdən gedir ciblərə. Yəni, bu bir avasitə o tikinti məsələlərinə getmir. Bax, belə böyük-böyük məsələləri aradan qalır. Yoxsa müəllim 50 manat alıb işdən çıxardırlar, bütün qəzetlərdə yazırlar ki, filan kəsi işdən çıxartdıq. Ya zatdır, bələdiyyənin sədri. Ha, bələdiyyələr hamısı banditdir. Bunu bir o idi, onu tutanı bir odur bəyəm. Yəni, öyle hamısı da bu yaxında göstərirlər. Bütün neft torpaqları satıb mücad bələdiyyə. İndi o bələdiyyəni cəmaat da qalıb tikib, evləri zadı tikiblər. İndi deyirlər, sökün, çıxın, gedin burada. Ha, belə şeylər var da. Yəni bunun qarşısını almaq lazımdır. Bu qədər bizim nəzarət orqanları var, strukturlar var. Hər halda bilirsiniz, çox belə necə deyim, iqtisadiyyatda hələ bu gizli iqtisadiyyatın özünü demirəm mən. Sonra min dənə belə oyunlar var. Burada indi bu korrupsiya ilə mübarizə elan eləyiblər, amma yenə də misal üçün hələ ki görmürük bir belə seriozlu bir məsələ olsun. Ciddi bir məsələ ilə məşğul olsunlar. Amma düzdür, bu korrupsiya ilə mübarizə bir günün, beş günün, bir ilin işi deyil.
Aynen.
Amma biz bunun bir sistemli şəkildə bununla mübarizə aparmırlar axı. Misal üçün korrupsiya Azərbaycanda artıq sistem xarakter daşıyır. Bu neçə illərdir bununla heç ümumiyyətlə heç kim fikir də verməyib, mübarizə də aparmıb heç vaxt. O da özü üçün formalaşıb yeni bir necə deyirlər sistem yaranıb. Yəni bununla gələ mübarizə aparması yenə də sistemli şəkildə aparılmalıdır. Yoxsa 60 nəfər ştatı artırdılar prokuraturanı. Bu güya ki bu mübarizədir.
Aydın. Belə. Aha. Aydın Oktay Bey dedikləriniz, amma Vahid Əhmədova millət vəkilinə suallar gəlir. Dinləyicilərdən Əfqan yazır. Əfqan Əfqanzadə Vahid müəllimin son müsahibələrinin birində deyib ki, dəbdəbəli yaşamağı sevmir. Sizcə digər nazirlər dəbdəbəsiz yaşaya bilərmi? Nəyə görə kənd təsərrüfatı bərbad vəziyyətdə də olmazmı ki, bu sahə inkişaf etdirilsin, kəndlilər də normal yaşasın, həyat səviyyəsi niyə Bakının küçələri ilə ölçülür? Atalar misalı özü toxdur, ordaya bir yuxaç yoxdur. Başqa bir dinləyicimiz Elçin Muradov yazır ki, Vahid müəllim, bugünə kimi bilmirdinizmi ki, 85 manatla bu ölkədə yaşamaq mümkün deyil, bu xalqı ələ salmaqda nə qədər saxta parlament olacaq, bu xalqa nicat olmayacaq. İlham Əliyev pensiyalar nazirliyini demir, Səid Vahid Əhmədovun hünəri çatmırdı ki, deysin, bu azdır. Dinləyici yazıb bunu Elçin Muradov. Vahid Bey, eşidək sizin mövqeyinizdə, amma mənə gəl ki, siz həmişə vaxtaşırı pensiyaların və maaşların artırılmasını parlamentdə qaldırmışsınız.
Parlamentdə də bütün Azərbaycan mətbuatında da mən həmişə həqiqəti deyən adam olmuşam, bugün də deyirəm. Beş nədən də çəkinmirəm. Yəni, Azərbaycanın bir istənilən vətəndaşının yaxşı yaşamaq hüququ var. Və Azərbaycan dövlətinin də buna imkanı var və imkan daxilində bunu həll etmək lazımdır. İndi həll etmirlər, niyə etmirlər, niyə Azərbaycanda korrupsiya rüşvət olub baş alıb gedir, bu Vahid Əhmədov məsələsidir. Yəni mən millət vəkili olaraq bu məsələləri gündəmdə həmişə saxlamışam, həmişə qaldırmışam, həmişə də bu məsələ ilə çalışmışam əlim. 5 il mən Milli Məclisdə, deməli 2006-cı ildə daxil olan rəqabət məcəlləsini qəbul etdirə bilmədim. Hər parlament iclasında, plenar iclasında, komitənin iclasında bu məsələyə toxundum. Çünki rəqabət məcəlləsinin qəbul edilməsi müəyyən qədər insafsızlığın qarşısını alır. Yəni bizim hazırladığımız o məcəllə, daha doğrusu cənab prezident göndərilir Milli Məclisə. Yəni elə qüvvələr var ki, buna imkan vermirlər. Bir gün də Azərbaycanda indi bayaq həmkarlarım qeydlədi ki, güya rüşvət xorluq, korrupsiya və s. Əlbəttə, hamı bilir ki, iri layihələr hamısı korrupsiya mənbəyidir bunu. Kim bilir bunu? Elə adicə Azərbaycan vətəndaşları bilir ki, korrupsiyanın rüşvət xorluğun qarşısını almaq üçün ilk növbədə iri layihələrdən başlamaq lazım. Amma çox şükürlər olsun ki, mən deyirəm, yəni heç olmasa aşağıdan başlayıb. Mən deyə bilmərəm, mən də çox məktublar alıram, çox insanları qəbul edirəm. Misal üçün, elə Quba, Xaçmaz, Qusar zonasında insanlarla görüşürəm. İnsanlar bu dəqiqə axın-axın gedirlər ki, müəyyən sənədlərin düzəlsinlər. İstər notarisdə, istər pensiya fondunda, istər Sosial Təminat Nazirliyinin oradakı şöbəsində. Yəni, müəyyən qədər bu işlərin qarşısı alınır. Yəni, bu əməliyyatda müəyyən qədər insanlar təlaş içindədir. Hansı ki, vaxt ikən rüşvət alır, almır. Yəni, bu özü də müsbət haldır və bunu kimsə desə ki, yox, bir gecənin içində əlləyəcək, mən buna inanmıram. Və həmişə də mənə sual verir ki, niyə bə Gürcistanda vəziyyət dəyişdi, Azərbaycanda dəyişmir. Artıq cəmaat da ayrılır, cəmaat da əvvəlki cəmaat deyil. Yəni, xalq fikir verirsə aşağıdan, əgər rüşvət verməsə, kimdə ondan rüşvət alan? Heç sənədi verməsinlər. Yəni, hal-hazırda belə hadisələr biz çox rast gəldik. Çoxlu məktublar mən alıram. Artıq insanlar vermək istəmirlər və sənədlərini tələb edirlər. Yəni, bilirsiniz, bu problemi birdən-birə həll etmək mümkündür. O ki, qazı pensiya, nə bilmiş olur, nə biz heç vaxt gözləmirik kimsə desin, ya deməsin. Həmişə Milli Məclisdə müzakirələr gedəndə mübahisə obyektləri olub bunlar. Və xüsusən mən bu məsələlərə həmişə toxunmuşam, həmişə də toxunuram. Yəni, 85-90 manat pensiyana dolamaq
mümkündür. Hamısı bunu bilir. Bunu bilmeyen insan yoxdur. Adı Azərbaycan vətəndaşıdır. Amma bunun qarşısını almaq üçün əlbəttə siyasi qərarlar verilməlidir, iqtisadi qərarlar verilməlidir. Bunlar öz həllini tapmalıdır. Niyə görə manatın məzənnəsinin qoruyub saxlanması barədə qərar verildi? Ola bilər də Azərbaycan manatı bugün faktiki olaraq adi kağıda çevrilə bilərdi 2008-ci ildən bu yana. Bunun qarşısı alındı da 2 milyard dollara yaxın vəsait xərclənsidir. Və niyə inflyasiyanı biz qorxuruq ki, bir rəqəmli, iki rəqəmli olsa dünya dağılacaq. Heç nə dağılan deyil. Yəni bunun da anti-inflyasiya tədbirləri var, qarşısını almaq mümkündür. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, məsələlər hamısı öz həllini tapmalıdır. Yəni vaxtı-vaxtında biz bu məsələləri toplururuq, qaldırırıq və bundan sonra...
Aydındır. Fatih Bey, bir məsələ. Büdcəyə yenidə may ayında baxılmalıdır, səhv eləmirəmsə.
Bu... May ayında baxılmalıdır.
Aha, nə dəyişə bilər, nələr gözləyirsiniz?
Büdcədə biz deyirik axı, büdcənin biz kontrollarını təsdiq edirik. Biz təsdiq edəcək ki, təxmini mən deyirəm, 2 milyard gəldi büdcəyə, 2 milyarda xərcləndi. Yəni, gələn 2 milyard haradan gəldi, hara daxil oldu, gedən 2 milyard hara xərcləndi. Yəni, umumi sosial sahələri ola bilər, ayrılsın. Ola bilər, müəyyən investisiya layihələrinə, nə bilim, məktəblərin tikintisidir, səhiyyə ocaqlarının tikintisidir və s. müəyyən qədər. Yenə deyirəm, əmək haqlarının artırılması prosesi, ümumiyyətlə, bu Milli Məclisin əlaqədardır. Bu birbaşa demək olar ki, hökumətlə əlaqədardır. Yəni, hökumət istədiyi vaxt qərarlarını verir, orada fondları var, ehtiyatları istənilən qədər var, bayaq mən qeyd elədim, artıra da bilər. Burada problem. Biz yalnız orada yaşayış mühümünü təsdiq edirik, nə bilim, pensiyanın bazı hissəsini təsdiq edirik, bir də sosial müdafiə fondunun ümumiyyətlə büdcəsini təsdiq edirik. Yəni, orada elə ciddi imkan yoxdur ki, bizim o parlament arasında bu məsələ həll olsun. Yəni, may ayında da, yün ayında büdcəyə baxılında əlbəttə bu məsələlər səsləndirilir, bu məsələlər tələb olunur, gündəliyə qoyulur, bu yaxınlarda biz Mart ayında Azərbaycan hökumətinin hesabatını dinlədik. Orada bu məsələlər hamısı qaldırıldı. Elə bir məsələ olmadı. Ya pensiyaya, ya maaş, ya müəllimlərin.
Amma nəticə olmadı.
Bəli, nəticə olmadı. Ona görə də siz hamısı hökumətin ixtiyarındadır. Hökumət alacağını da bilir, verəcəyini də bilir. Amma mən yenə deyirəm, mən öz fikrimdə qalıram. Hökumətin imkanı var. İmkan Azərbaycan əhalisi üçün maaşları qaldırmağa imkan var. Bunu etmək lazım.
Təşəkkür edirəm. Vahid Əhmədov millət vəkili, eləcə də Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü Oktay Haqverdiyev idi. Oktay bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, söhbətimizə qoşuldunuz. Sağ olaşırıq sizinlə və dinləyicilərimizin SMS-lərini mən çatdırıram. Salam, mən müəlliməm. Heç kimdən rüşvət almıram. Sual verilə bilər. Bəs necə dolanırsan? Dərsdən sonra gedib çayxana işlədirəm. Sağ olsunlar. 24 saatdan yuxarı dərs vermək istəmirlər mənə. Gənc müəllim Zaur yazır bunu bizə. Bunlar maaşları faizlə qaldırır, amma kommunal xidmətlər, işıq, qaz bir neçə dəfə qalxır. Sistemin özü dəyişməsə hər şey mənasızdır. Oğuzdan Emin yazır bunu. İnsanların kəsib yaşaması iqtidarın dövlət siyasətidir. İnsanlar yaxşı yaşasa müstəqil olar. Bu isə iqtidara sərf eləmir yazır İlqar. Demək, dinləyicimiz yazır. Pensiyalar qaz puluna gedir. Bəs Xeybər nə yesin? Seyran yazır bu haqda. Əfqan yazır. Vahid, bu mesaj biz oxuduq, artıq Vahid Əhmədova yönəlmişdi. Salam Azadlıq, həkimlərin maaşları artırılsın məncə. Dünyanın hər yerində həkimlərə hörmət var. Rüşvət mənasında deyim, amma Azərbaycanda həkimi saymırlar. Niyə? Sual verir. Əhalinin təbəqəsindən asılı olmayaraq kommunal xərclərin inkişaf etmiş Avropa ölkələrindəki səviyyə qaldırıb bu hökumət maaş və təqaüddən başqa 50 il stajı olan insanlar 85 manat pul alır. Bu hökumət bizi dolandırmadı. Yazır dinləyicimiz, keçsin biz özümüzə normal bir rəhbər seçib yaşayaq. Valla cavanlar işsiz güçsüz gəzirlər, cinayətlərin çoxu kasıbçılıqdan olur. Bunu da bir dinləyicimizi yazıb və mən bütün SMS-ləri demək olar ki, oxudum. Qadir bəy, artıq son 2 dəqiqəmiz qalır, sizin də fikirlərinizi alaq. Yəni, mən hər halda Oktay Haqverdiyevin, Vahid Əhmədovun dediyindən də belə başa düşdüm ki, büdcə imkan verir ki, Azərbaycanda büdcə təşkilatlarında çalışanların maaşları bir neçə dəfə artırılsın və inflyasiyanın yemi olacaq argument yox, bəlkə də bəhanə kimi səslənir. Çünki bu imkanlar var Azərbaycanda.
Bəli, bu imkanlar var Azərbaycanda, sadəcə olaraq buna istək yoxdur. Əgər istək olsa bu problemi çox qısa bir müddətdə həll edə bilərlər. Antiinflyasiyon tədbirlər də görülə bilər. İnvestisiya xərclərində ciddi şəkildə kəskin azalmalar baş verə bilər. Kəmən vəsaitlər sosial müdafiə xərclərinə yönəldilir. Sadəcə belə bir istək yoxdur. Və hesab edirəm ki, bu Milli Məclisdə də əgər büdcə yenidən baxılarsa ən yaxşı halda 20 manat yaşayış minimumu.
Ən çoxu.
Ən yaxşı halda bəli, ən çoxu 15-20 manat arasında əlavə olunacaq. Bundan artıq mən artım gözləmirəm açığı. Əlavə olunacaq və bu tendensiya yaxın illər ərzində mənə gəlir ki, davam edəcək.
Təşəkkür edirəm. Qadir İbrahimli idi studiyamızda. Telefon xəttində isə Millət vəkili Vahid Əhmədov və Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev idi. Onlar söhbətimizə qoşuldu və öz fikirlərini bölüşdülər. Artıq birinci hissə yekunlaşır, ikinci hissədə ondan danışacaq ki, Bakı Dövlət Universitetinin iki tələbəsi qovuldu. Müxalifətçi gənclərin aqibəti necə olacaq? İkinci saatda. Amma hələlik Azadlıq Radiosunda bir neçə saniyədən sonra xəbərlərdir. Mən Şahnaz Bələr qızı hələlik deyirəm. Ayrılmayın bizdən.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.